Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Je ne peux pas être exposé là.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo tokolobela likambo litali mibali oyo babwakaka mai na bango ya nzoto na bombangu soki basangisi nzoto na mwasi na lopoto balobaka yango ejaculation précoce. Dr. Vangulu Tete atangisaka na ISTEM asololaki na micro ya Vero Matanda kouta Kinshasa.
Bon, ejaculation précoce ezali tango oyo mwasi na mobali oyo balingi kosangisa nzoto esika moko. Mobali azali kosopa mai na ye liboso ke muninga mususu asopa pe mai na ye. Ezali ya solo bato ebele balobaka mwasi asopaka mai te, mais il est vrai que mwasi pa ejaculaka parce que et se remarkaka par lubrification pe orgasme tout ça, tension akomona mwa mai ebimi na kati ya nzoto na ye elibifie. Mais soki mobali asali yango avant to mwasi asali yango pe avant muninga mususu, yango wana nde babengaka kosopa mai liboso to ejaculation précoce na lopoto.
Kasi pona Dr. Vangu, likambo liango litali kaka mobali te, to bangonga nini mobali ya sali te, kasi litali mwasi pe na mobali. Okokiko umela na bangonga ebele, kasi soki molonga ni to moninga wayo akomi nanu na esika yango penza te, babenga ka yango pe ejaculation précoce.
Mais ezali na ba tomaye le bele o basala ki betude wana ba misu baloba ki soki mobali asopi mai kaka avant 5 minutes ndaza na tableau wana mususu balobi entre 10-15 minutes nde ejaculation précoce mususu balobi ndenge wana te abayo kani biso nyonso ba tomaye le nde toyoko bimisa ke po mwasi to mobali baloba e azali na ejaculation précoce esengeli a ejakile na tango oyo mobali azali pe ko ejakile to mobali azali ko mema mwasi na ye na ejakulation na tango moko na mwasi na ye. Soko osopi mai avant oza na ejakulation précoce, osala 10 minutes, osala 20, osala meme 100 minutes, mais soki mwasi na ejakile te oza kaka na précocité.
Na ngambo esusu Erikas Mwisi kouta mboka Beni atambusaki mikro epai ya ndeko oyo Josue Kakule alobi ye abandaki komona likambo yango depuis azalaki na mbula zomi na libwa. Amekaki bakisi ya bokoko kasi azwi lisungi ya malungati.
Ngai na aja 19 ans nde na dekuviraki keloko wana. Otala kaboye moins de 5 minutes likolo ya chéri déjà au salimakambo wana ndena bandeau de couvrir ki o ejaculer précocement quand ndenge balobi yango na kipoto asikobo tango na bandeau de couvrir babiloko wana 19 ans 20 ans et comme score répétitif bon nazaki na eloko te na constater déjà ki eza maladie.
Alors pour na ko pallier nango ninde o salaki
oyebi ke na ba région na biso koto banganga ba ebele kasi ko pa ndekonanga mo kabino no kende na nomo na tel na keiku na basengi nga mbongo na pesi $20 pesi nga bakisi ya bokoko na meli me sans effet outi omela bakisi oteste boye kaka situation moko ana certain moment ba bloko yango eosala mwa kalmema me eza kaka na yango maladi o eza na nzoto eyosenga baswani yango.
Bona Dr. Vangu, mwasi na mobali basengeli kokeba na kobebisa bongo na bango tope na makambo oyo ezali ya pamba pamba o ezali kosunga bango te. Matondo mingi na bino baebozaki kolanda biso lelo na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro ezalaki Fatuma Kalala Limasi tokomi bongo mokolo mwalobi.